Es turpinu būvēt sapņus pa mirkļiem un pa gadiem. Es turpinu balināt matus ar bērnības saules stariem.
Ainars Mielaus atklāja, ka jaunajā skaņu platē iekļāvis vairākas ļoti autobiogrāfiskas dziesmas, kurās reāli un spilgti bērnības iespaidi pārvērtušies filozofiskā vēstījumā par dzīvi vispār. Jaunais albums kopumā esot kā uzdrīkstēšanās būt dvēseliski vēl atkailinātākam un atklātākam nekā līdz šim.
Es pats uzskatu, ka man ir izdevies pārvarēt kaut kādus aizspriedumus, kas manī pašā ir bijuši, un pāriet kaut kādā jaunā atklātības pakāpē. Šie vēstījumi ir daudz vēl atklātāk nekā līdz šim, un vispār es līdz šim uzskatīju, ka latviešu valodā vienā dziesmā dzejolī nevar izstāstīt no stāstu. Es sev tā biju iegalvojies, tur nekas nesanāks, bet te izrādās, ka var. Man tas ir izdevies, to ļoti lepojos, ka man pietik drosmes to pamēģināt pašam sev pierādīt, ka viss ir iespējams.
Ņēmu savu mazo dušu, lieku iemaltos, trencu tur, kur smagi grūši, savu zeltu izkalos.
Ainars Mielaus stāsta, ka nenoliedzami viņu mainījusi arī dzīve laukos, un arī šīs sajūtas gan tieši, gan netieši atklājas dziesmu vēstījumos un izmantotajos tēlos.
Esmu ar ģimeni pārcēlies uz laukiem, mēs nodarbojamies ar zemkopību, laukos cilvēks vispār mainās, un tas jau nav nekāds jaunatklājums, domāju, to apliecinās jebkurš, kurš ir nolēmis, no pilsētas pārcēlties uz laukiem. Ir redzēti daudz tūkstoši zosu ik pavasar pie mūsu mājas, atpūšoties ceļā uz ziemeļiem uz tundru. Piemēram, dziesmu ķīvītes dzērvis un mēs, es īstenībā dzīvi ķīvīti līdz dzīvē laukos nebija redzējis. Es nebija dzirdējis, cik viņa skaisti kliedz, nevis dzied, bet tiešām kliedz, tāpat dzērvis kliedzieni. Tie ir tik neizdzējušami iespaidi, vismaz man. Es nezinu, kā uz citiem cilvēkiem iedarbojās šādas lietas, bet man tas ir vesels kosmos, es par to varu domāt visu mūžu, kā ķīvīti kliedz, kā viņi lido it kā streipuļojot tā, un citi zvēri, viss, miers, kas ir laukos, un iespēja rīt sākt to, ka tu burtiski pliks iznāc pa durvīm un nopeldies dīķi 7:00 no rīta, daudz skaista lieta.
Ķīvītes kliedz par tevi, dzērves, protams, tāpat, es jau tāpat nepārstāšu mīlēt.
Pirmā labā ziņa ir tā, ka tie ir tie paši vecie labie pārcēlāji, un otrā labā ziņa ir tā, ka prieks sajust, ka gadi viņiem gājuši labumā, un jaunajā albumā viņu stiprās puses kļuvušas vēl pārliecinošākas, izpildījums vēl saliedētāks un izjustāks, tā jauno veikumu vērtē muzikologs Klās Vāvere. Kā īpašu vērtību viņš izceļ arī grupas spēju būt uzticīgiem sev un akli neizdabāt masu gaumei.
Latviešu mūzikā bieži vien domenē, tāda sevi necienoša, viša tāda izpatikšana publikā, jā, un es domāju, ka šeit Ainars un pārcēlāja pilnīgi brīvi no kaut kā tāda cilvēka ar kaut kādu savu vēstījumu un savu pārliecību, un to ir realizējuši, tiešām, es domāju, pārliecinošā veidā.
Tūšā nakte zarā zālē, tu par sevi nebaidies. Tie, kas tevi tumšu māle, tumši paši paliksies.
Grupas Mielaus un pārcēlāja jaunais albums Atsaukties tikko nācis klajā. Tam veltītā konceptturnē sāksies 2. oktobrī Rīgā kultūras pilī Ziemeļplāzma. Kopumā turnējas laikā grupa līdz pat gada nogalē viesosies 12 Latvijas pilsētās. Baiba Kušķa, Latvijas radio.